Grøn omstilling er Europakommissionens topprioritet i disse år. Den storstilede plan The Green Deal skal, hvis det står til kommissionsformand Ursula von der Leyen, være vækstmotor for genstarten af EU's økonomi efter covid-pandemien.
Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious. But it will also be very careful in assessing the impact and every single step we're taking.
Green Deal er, udover at lægge navn til podcasten her, en pakke af grønne strategier, lovforslag og initiativer, der sammen med medlemsstaternes og befolkningens opbakning skal gøre, at EU bliver klimaneutral i 2050. Men hvordan går det egentlig med planen? Velkommen til podcasten Green Deal, hvor vi i denne episode gør status på Green Deal-planen og diskuterer, om det går i den rigtige retning med den grønne omstilling og opbakningen til den i de enkelte EU-lande. Jeg hedder Tue Sørensen. Velkommen til. Vi har fundet den, i hvert fald i mine øjne, helt rigtige gæst til den her episode og emnet i den. Og det er dig, Jette Bredahl Jacobsen. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er professor i miljø- og ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Derudover så er du tidligere næstformand i Klimarådet, og så er du nuværende næstformand i det, der hedder The European Scientific Advisory Board for Climate Change. Meget mundret, og skal det blive mere mundret, så kalder vi det det europæiske klimaråd. Og i begyndelsen af 2024, der kom I med en evaluering af, hvordan det går med den grønne omstilling i EU. Jette, det her europæiske klimaråd, som blev nedsat i 2021 og er et uafhængigt organ, er det primært en vagthund, eller er I en rådgiver?
Ja, vi er begge dele. Vi er, man kan sige, vores mandat er beskrevet i den europæiske klimalov, og der står, at vi på den ene side, så skal vi monitorere og følge udviklingen, og på den anden side, så skal vi rådgive om, hvordan kan vi nå Europas klimamål, eller EU's klimamål. Så begge dele. Det er en rolle, man kan sige, der svarer lidt til det, vi kender både fra det britiske og det danske klimaråd, som er denne her dobbelte rolle, men hvor det helt centrale er, at vi er uafhængige og baseret på videnskabelige indsigt. Så det er ligesom vores mandat.
Vi skal i løbet af episoden her dykke ned i jeres statusrapport, som jo også er en form for evaluering. Hvis du skal slå ned på én ting, hvad er så den største udfordring for den grønne omstilling i EU?
Jamen, den største udfordring er ikke at stoppe op, fordi man kan sige, at der er sket rigtig mange gode ting. Vi har allerede haft en kraftig reduktion af vores drivhusgasudledninger. Det er jo en god ting, men den hastighed, hvormed det sker, den skal fortsætte, og den skal øges. Den skal ikke bare fortsætte, men vi skal faktisk øge, hvor hurtigt vi laver omstillingen. Og det er ikke kun, hvordan vi får designet politikkerne, men det er også, hvordan vi får dem implementeret helt ned i de enkelte lande. Og det er utrolig vigtigt, hvis vi vil nå målsætningen om at være neutrale i 2050.
Så udfordringen nummer et, det er, at det går måske ikke for langsomt, men det skal gå endnu stærkere.
Det skal gå hurtigere frem for alt, og det er en af vores største pointer i rapporten, det er, at der er sket mange gode ting, men vi har behov for hastigheden, hvormed det sker, den øges, og så også, at mange af de overordnede politikker, der er vedtaget, de bliver implementeret, og man følger op på, sker implementeringen, er vi faktisk sikre på, at vi når de målsætninger, vi har.
Vi skal altså gøre status på den grønne omstilling i EU og unionens Green Deal-plan, og Jette, I har jo som sagt netop dissekeret indsatsen i en større rapport i det europæiske klimaråd, og når jeg læser rapporten, så får jeg jo indtryk af, at det ikke går helt så godt, som det kunne, og måske også gerne skulle. Hvad er det for nogle sektorer, hvor det halter?
Ja, man kan sige, EU's, eller man har valgt i EU, man har det, der hedder kvotesystem, og så har man de ting, der er uden for kvotesystemet. Og så bliver det lidt kompliceret af, at vi også nu har fået et kvotesystem 2, som tager nogle af de ting, der tidligere ikke var med i kvotesystemet ind, blandt andet transport. Og det vi kan se, det er nogle af de steder, hvor det halter rigtig meget, det er jo netop i de sektorer, der ligger uden for det eksisterende kvotesystem. Så det vi peger, det vi når frem til i vores rapport, de tre sektorer, kan man sige, som vi peger på, jamen det er byggeri, det er transport, og så er det landbrug. Og i den sidste kan man sige, der er også det, som man nogle gange putter ind under en landsøjle, altså det, der handler om binding af CO2 i jord og træer.
Gælder det her på tværs af EU, eller er det enkelte lande, som så at sige er synderne på de her områder?
Nej, det gælder faktisk bredt. Selvfølgelig er der forskel i, hvor godt de enkelte lande performer, men der er også forskellige forudsætninger for de forskellige lande. Så man kan sige, at det man har gjort, det er også, at man har sagt, jamen det er ikke sådan, at alle lande har samme reduktionsforpligtelse inden for alle sektorer. Så derfor har nogle lande højere forpligtelser visse steder end andre.
Og hvis vi kigger isoleret på Danmark for eksempel, er der så stadigvæk udfordringer også, når det gælder både landbrug, skovbrug, byggeri og transport?
Ja, det er der.
Hvad skyldes det, at vi halter efter?
Det skyldes jo mange forskellige ting, men en af tingene er, kan man sige, at man jo, fordi at det er uden for den her fælles politiske fælles regulering, som ligger i kvotesystemet, hvor man siger, at nu har vi en måde, vi regulerer det på, og det gør vi i alle lande. Så har man med de andre valgt at sige, at det er op til de enkelte lande, hvordan man implementerer tingene. Og det gør selvfølgelig også, at der bliver stor variation i, hvordan det gøres. Man kan sige, at grunden til, at de i første omgang måske slet ikke var med i kvotesektoren, er jo fordi, det er nogle af de vanskeligere sektorer, både i forhold til at måle, men også hvor omkostningerne er meget store ved omstilling. Men der er også nogle af dem, der har nogle lidt lavt hængende frugter. Så hvis man kigger på sådan en sektor som byggeriet, så kan man sige, jamen der er faktisk, det er jo en sektor, som ligger udenfor, og hvor der er sket rigtig meget. I perioden fra 2005 til 2022, der er faktisk reduceret med hele 28%. Så det er jo egentlig pænt. Mm. Men fordi at det netop er en sektor, hvor man også har sagt, der er et stort potentiale, så er det også sådan, at når EU har en målsætning om at reducere med 55% i 2030, så har man så sagt, jamen der er nogle sektorer, der skal reducere mere, og så er der andre sektorer, hvor vi tror, det bliver rigtig svært, de skal så reducere lidt mindre.
Mm.
Og der har byggeriet faktisk et forventet bidrag, kan man sige, med hele 62%. Og det vil sige, hvis vi så ser på, at vi i den forgangne periode fra 5 til 22 har reduceret med 28%, og vi så frem mod 2030 skal nu have reduceret med 62%, så skal vi altså næsten tredoble vores omstillingshastighed der. Og det er selvfølgelig noget, som vi, en af de ting, vi peger på, og siger, jamen det går den rigtige vej, men vi skal gøre mere. Det handler i høj grad om at få renoveret gamle bygninger. Altså der er jo mange gamle bygninger, som er dårligt isoleret, og når vi opvarmer med fossil energi for eksempel, jamen så betyder det, at der er udledninger fra det.
Og ligger der også en bekymring i, at udover der stadigvæk er et stykke vej til at nå de mål, der er sat, ligger der så også noget af bekymring i, at det har været de i gåseøjne nemme løsninger, man er nået den forløbige reduktion med?
Jamen det er klart, altså det er jo klart, man starter, hvor det er nemmest. Alt andet vil være dumt, kan man sige. Hvorfor skal man starte med det sværeste? Så man starter med det nemmeste, fordi det er det, som er billigt, det er hurtigt, det er der, hvor vi hurtigt kan få en effekt. Klimaet er ligeglad med, om de var nemme eller svære, kan man sige. Ikke? Mm. Så det, der selvfølgelig er vigtigt også, og også en af de ting, vi peger på, det er, at vi skal se på den anden side af 2030 og frem mod 2050. Fordi nogle af de investeringer, vi laver, der skal vi sørge for, at vi ikke ender op med at investere i noget nu, som ikke holder på den lange bane, og vi så ender med at være bundet fast til den teknologi, vi har investeret massivt i.
Der er også flere konklusioner i jeres statusrapport, og faktisk indeholder den også 13 centrale anbefalinger. Det er ikke dem alle, som vi når her, men lad os prøve at dykke lidt ned i nogle af dem. En af dem er, som sagt, det haster med at nedbringe udledningen af CO2. Hvad er årsagen til, at de tiltag, der hidtil er blevet indført, ikke har skabt en større reduktion af CO2-udslippet, eller i hvert fald ikke i det omfang, som var ambitionen?
Det er nok et, hvorfor kommer an på, hvad det er for en sektor, vi snakker om.
Mm.
For man kan sige, at man laver en udledningsreduktion som en procentsats, men sektorer udvikler sig. De står ikke fast. Og hvis vi tager et eksempel på det, det er transportsektoren, hvor der faktisk ikke er sket reduktioner siden 2005. Og det hænger simpelthen sammen med, at på den ene side, så er der sket en udvikling i forhold til, at man har fået mere energieffektive biler, og man der sker også med forskellig hastighed, men der sker en elektrificering lige så stille. Samtidig så ser vi dog også en tilbøjelighed til, at der kommer flere af de her SUV-biler for eksempel, som ikke er særlig energieffektive, og folk har også begyndt at flyve mere. Og de ting gør, kan man sige, at når transporten alt andet lige stiger, jamen, så kommer der flere udledninger. Så kan det godt være, at vi udleder mindre per kilometer rejst, men samlet set, så udleder vi mere. Så det er en af de helt store udfordringer, det er det her med, hvordan kigger vi også på at få reduceret i efterspørgselen, som vi kalder det, og inden for transport vil det altså sige, hvor meget vi rejser. Fordi det er klart, i det omfang, vi kan transportere os uden udledninger, så er der ikke noget problem i, at transportere sig alt det, man lyster, klimamæssigt i hvert fald. Men der kan være, man kan sige, det kan blive relativt dyrt, for det kræver en stor investering i forhold til at sikre nok grøn strøm, for eksempel, hvis vi snakker landtransport, men også i forhold til transport af varer og mennesker med fly, så hele fly- og skibsbranchen, jamen der har vi ikke de... Vi har ikke løsningen på samme måde, som vi har på den landbaserede transport, hvor elektrificeringen jo vinder kraftigt fra.
Hvis vi skal se på et andet område, en anden sektor, en som er til stor diskussion herhjemme også, nemlig landbruget. Hvad er status på det område?
Ja, der er status en lille smule det samme. Der er ikke rigtig sket nogen reduktioner siden 2005. Og en af de ting, kan man sige, der har man jo i Europa har man en fælles landbrugspolitik. Man har et program, hvor man kan sige landmænd i hele Europa får tilskud af forskellige art. Men de tilskud er sådan set ikke målrettet grøn omstilling. De er målrettet mange forskellige formål. Og en af de ting, vi peger på blandt andet her, det er, at hvis vi gerne vil omstille i landbruget, jamen, så er der behov for, at der bliver nogle incitamenter for landmændene til faktisk at lave en omstilling. Og det vi peger på i vores rapport, det er, at der er brug for det, vi som økonomer kalder et prissignal. Altså at landmændene, når de vælger, hvad de dyrker og hvordan de dyrker det, at der er en omkostning ved at udlede drivhusgasser. Fordi så er der et incitament til, at den enkelte landbruger kan implementere teknologier til at reducere udledningerne. Og der er også et incitament til, at man vælger den driftsform, som med de forudsætninger, man nu har på den enkelte gård, giver de færreste udledninger i forhold til, hvad man kan tjene på den. Så vi mangler simpelthen det her prissignal, og det er en af de ting, vi pointerer, at vi anbefaler, at man begynder at kigge ind i, hvordan kan vi få det ind. Det kan gøres på mange forskellige måder. Herhjemme snakker vi jo rigtig meget lige for tiden om en drivhusgasafgift i landbruget. Kvotesystemet, som man har i EU, er en anden mekanisme, som også har et prissignal i sig. Og endelig så kan man sige, jamen, så kan man jo bruge det i forhold til at lave landbrugsstøtten, som man får fra EU, mere betinget af udledningsreduktioner, for eksempel. Så der er forskellige måder at få det her prissignal ind. Og det er vi ikke gået ned i en dybere analyse med. Vi peger bare på, at der er behov for, at der faktisk er nogle incitamenter, fordi ellers vil en hver landmand med en lille smule økonomisk indsigt vil selvfølgelig drive den form for landbrug, hvor man tjener flest penge på det. Og hvis der ikke er en omkostning forbundet med at reducere udledningerne, jamen så gør man det jo ikke.
Man kan sige, at det enkelte EU-land kan jo vælge at indføre i folkemunden siger vi jo, en CO2-afgift, for eksempel på landbruget. Landbrugsstøtten, det er jo til gengæld noget, der ligger i EU-regi, så det vil sige, at man skal have hele unionen med på at ændre den. Er det realistisk?
Man kan sige, der sker jo løbende revisioner af landbrugsstøtten, så det er jo ikke, fordi den fra den blev designet har været uændret siden, men det er klart, at det er en, hvor man kan sige, at man skal have...
Det er måske ikke bare en lille ændring, vi taler måske en fundamental nytænkning af
det,
den her.
Det er en stor ændring, vi snakker om, og det er selvfølgelig også det, der er udfordringen, og derfor man hidtil har holdt det udefra kvotesystemet, fordi at det selvfølgelig er, ja, det er en stor udfordring. Men omvendt, så kan man sige, så er EU's politikere jo blevet enige om de her målsætninger om at blive klimaneutrale i 2050. Så hvis man vil det, så må man jo også se på, hvordan kan man så gøre det.
Jette, I nævner konkret i rapporten, at der måske er et behov for at flytte støtten, altså landbrugsstøtten, væk fra for eksempel husdyrsproduktion og så over til noget, hvor udledningerne er mindre. Kan du ikke prøve at uddybe, hvorfor det kunne være en god idé, og hvorfor det måske kunne være en nytænkning af landbrugsstøtten?
Mange studier peger på, at vi helt grundlæggende har behov for at lave en mere plantebaseret kost. Og det handler jo både om selvfølgelig, hvad vi spiser, men det handler jo også om, hvad det er, vi producerer. Og det, der tæller i EU's drivhusgasregnskab, jamen det er det, der bliver produceret fra europæisk jord. Hvis man kan omstille fra husdyrproduktion i retning af planteproduktion. Der gives jo i dag støtte specifikt til forskellige driftsgrene på forskellige vis i forskellige lande, men man kan godt vælge at dreje den i en retning, hvor planteproduktion relativt bliver mere favoriseret. Det vil være en mulig måde at adressere det. Det er jo ikke det samme som at sige, at vi skal holde op med at producere husdyr i Europa. Det er kun et spørgsmål om at sige, hvor mange husdyr skal der være.
Vi går videre til et andet område, en anden sektor, som I også berører i rapporten her. Fossile energikilder. Det er jo ambitionen i EU at udfase brugen af dem. Udfasningen, den er jo så ikke blevet nemmere af, at der er opstået en energikrise, som konflikten mellem Rusland og Ukraine udløste. Jette, hvad er status på det her område?
Ja, det er, man kan sige, problemstillingen omkring det, det er netop, at både i forbindelse med energikrisen, men også tidligere, det er, at vi faktisk giver rigtig mange støttekroner til fossil energi på forskellig vis. Nogle gange kan det være direkte støtte, andre gange så kan det for eksempel være afgiftsfritagelse. I rigtig mange lande er der afgiftsfritagelse for landbrugsmaskiner for eksempel, for bare at tage et eksempel. Og det er jo på en eller anden måde paradoksalt, at man på den ene side siger, at man vil af med det, og på den anden side så siger man, jamen lad os støtte, at vi har det. Så det er en af de anbefalinger, vi har. Det er, at man kommer af med de tilskud, vi har til fossil energi.
Ja, I skriver i rapporten, at det er lidt et dilemma, at den fossile energiproduktion, den får, jeg tror det er omkring 50 milliarder euro om året i stats- og EU-støtte. Er der tegn på, at EU så vil ændre på det?
Jamen, det må vi jo se. Altså, man kan sige, at det vi gør, det er, at vi kommer med vores anbefalinger, og så er det jo så op til politikerne at beslutte, om de så vil gøre noget ved det.
Er der ellers noget, vi kan gøre for at få os væk fra brugen af fossile energikilder?
Jamen, det er der, og det handler jo i høj grad om at sige, jamen, hvordan kan vi reducere alle vegne? Og det er det, et eller andet sted, det, jeg synes, der er enormt spændende, sådan konceptuelt med udfordringer omkring klima, det er, at det ikke er en enkelt forureningskilde, vi skal kigge på. Det er faktisk alle steder. Og det vil sige, at man jo skal tænke det ind i alle produktionsformer, vi har. Og den anden side, som også er en af vores pointer i rapporten, det er, jamen det faktisk kan også være klogt at kigge på efterspørgselssiden. Så selvom vi, når vi regner og ser på, hvad vores målsætninger er, så kigger vi på produktionssiden, og det vil sige, at vores drivhusgasudledninger er relateret til, hvor meget vi producerer. Så hvis det er vores målsætning, jamen så er det det, vi skal adressere politisk. Samtidig så er der dog, hvis man kigger på efterspørgselssiden, nogle fordele ved at kigge specifikt på det. Og det ene, det er, at der er mange studier, der peger på, at der er rigtig store synergieffekter. Før der nævnte jeg, at hvis man kører rundt i en bil på el, som er drevet af grøn energi, 100% grøn energi, så er den jo som sådan klimaneutral. Men det er den ikke helt, for det første skal bilen jo produceres, men det her el skal jo også produceres. Og selvom vi har grøn strøm, så kan man sige, jo mere af det, vi skal have, jamen jo flere vindmøller skal vi se på, og jo større areal skal vi bruge til det, og jo større påvirkning har det af naturen. Og det er jo nogle effekter, som ikke nødvendigvis er i markedet i forvejen. Der er det, vi kalder eksternaliteter omkring det, altså nogle ulemper ved dem, som ikke rigtig indregnes. Og der er en del studier, der peger på, at hvis vi kigger på mange af de her ting, så er der faktisk nogle synergieffekter ved at kigge på efterspørgselssiden. Og derfor kan det være en rigtig, rigtig god idé også at adressere det.
Hvis vi lige skal slutte den her evalueringssnak af omkring de konkrete områder, vi kigger på, så lad os også lige tage byggeriet med. Du har nævnt den tidligere. Hvordan eller hvor skal der sættes skub i en grøn omstilling inden for byggeriet?
Ja, det er to ting, vi peger på. Det ene, det handler om at renovere bygninger, så i høj grad kan man sige, om at få dem bedre isoleret. Og den anden ting, det handler om den energikilde, der er, altså er der fossil energi ved dem. Den tredje ting, det, så der er faktisk tre, ja. Og ikke kun to.
Den
tredje ting, det handler i høj grad om materialerne. Så når vi bygger nye bygninger, så er det er en af de rigtig store udledningskilder, vi har. Det er for at lave nye materialer. Vi kender det fra en dansk kontekst, hvor vi for et par år siden, da den første drivhusgasafgiftsdiskussion kom omkring, jamen, hvor stor en udledning, der faktisk kommer, når vi producerer cement. Og rigtig mange af vores huse er jo bygget af forskellige grader af cement og beton, som har en stor udledning. Så det er nogle af de ting, tilsvarende med stål, kan man sige. Så rigtig mange af vores byggematerialer er der en stor udledning ved at producere. Så det er også et element af den, at se på, hvordan kan vi reducere det. Og i den forbindelse kan man sige, at en af de ting, vi også peger på, og som mange studier netop peger på, det er, hvad er muligheden for at have det, vi kalder cirkulær økonomi, altså at vi får genbrugt de byggematerialer, der er, når vi river huset ned og bygger nye.
Nu har vi så været omkring alle de her forskellige sektorer, områder, set hvad status er. Og hvis jeg lige skal slå en lille krølle tilbage til noget af det, du sagde i starten, der hvor I kan se, der måske mangler noget, det er i selve implementeringen i de enkelte lande. Altså initiativerne, tankerne, de gode idéer, de gode tanker, de er der sådan set, men det kniber, når vi skal have dem implementeret. Har I kigget på, hvorfor det går galt i implementeringen?
Jamen, man kan sige, der er jo mange udfordringer. Det er jo også der, omkostningerne begynder at komme, og omkostninger forstået bredt. Altså, det kan både være, at der er nogen, der rent faktisk skal betale, men det er også der, hvor man skal have fordelt ansvaret. Hvem er det så i et samfund? For en ting er at sige, at Danmark skal reducere med så og så meget, men hvem er det så i Danmark, der skal gøre det? Mm. Hvor skal de kompenseres, eller kan det stilles ind som krav? Hvem er det, der skal betale? Så der kommer dels nogle fordelingsmæssige aspekter ind, og dels selvfølgelig også et spørgsmål om, at det rent faktisk skal ske. Endelig så er der også en ting, som vi peger på, det er de her lock-in-effekter, som man kalder det, hvor man kan sige, at man har opbygget noget infrastruktur, som gør, at det ikke er nemt at ændre. Herhjemme har vi jo blandt andet haft mange diskussioner til at begynde med, da man startede med elbilerne, ikke, omkring, jamen det var ikke praktisk at have en elbil, for der var ikke mange steder, man kunne få den ladet op. Og mange ting handler jo om, at der skal en eller anden kritisk masse til, at man får bygget den infrastruktur, der skal til. Og det gælder mange sektorer, kan man sige i virkeligheden, at der skal en kritisk masse til, at der sker en omstilling.
Milano,
Zagreb,
Bruxelles,
Sofia,
Riga.
Du lytter til Green Deal Podcast, hvor vi denne gang evaluerer den grønne omstilling i EU og unionens Green Deal plan. Det gør vi sammen med professor i miljø- og ressourceøkonomi Jette Bredal Jacobsen, som også er næstformand i det europæiske klimaråd. Og nu har vi lige talt om udfordringer og om, at EU-landene halter lidt bagefter med at få implementeret de mange gode tanker om grønne tiltag, der er. I evalueringen, der peger I også på, Jette, at der er behov for at sikre en retfærdig overgang i den grønne omstilling, og så også, at der er en offentlig opbakning til klimaindsatsen. Hvordan ser det ud med den opbakning i EU, set fra jeres perspektiv?
Jamen helt grundlæggende kan man sige, så er det grund til, at vi peger på det som væsentligt, det er jo, at vi lever i et demokrati, gudskelov for det, og det gør, at vi stemmer på nogle politikere, som skal lave nogle beslutninger. Så hvis vi vil have den grønne omstilling, som politikerne har bestemt, og derved kan man sige, som befolkningen har bestemt, jamen, så er det selvfølgelig også vigtigt, at det sker på en måde, så folk er med, fordi ellers så kommer der modstand mod det, og så vil de næste hold politikere, der kommer til næste gang, der er valg, jamen de vil vælge noget andet. Så det er helt centralt, at man har befolkningen med i den grønne omstilling. Og i den forbindelse så er det jo vigtigt, at man kan sige, at en omstilling sker på en fair måde. Men det er klart, at når man laver en omstilling af et samfund, så er der nogen, der vinder på det, og nogen, der taber på det. Og det så handler om, det er, hvordan gør vi det på en fair måde, og også sådan, at vi i forhold til, hvad politikerne synes er rimeligt, kompenserer dem, der mister, på en fair måde. Fordi vi ser, at der er rigtig mange myter og misinformation om den grønne omstilling. Det vil gøre, at vi alle sammen, det ødelægger den europæiske velfærd. Og jeg har svært ved at se det. Tværtimod vil jeg sige, jamen hvis vi ikke laver den grønne omstilling nu, og vi stadigvæk har det her mål om klimaneutralitet senere, jamen så der er jo ikke så lang tid til 2050 igen. I hvert fald ikke, når vi snakker store politikker, der omhandler hele Europa. Jamen, så er det jo vigtigt at komme i gang tidligt, så vi kan gøre det på en klog og velovervejet måde til færrest mulige omkostninger, sådan vi samlet set har mest rigdom, og så handler det jo så om, hvordan fordeler vi så den rigdom. Men det er også vigtigt, at vi er ærlige om, at ja, selvfølgelig er der konsekvenser.
Vores kolleger i Euronet Plus-netværket har også talt med en række andre eksperter om det her med den folkelige opbakning. Kuku Radio i Estland har talt med Poim Kamar, der er kommunikationsekspert i en virksomhed, som hedder TUUM Consulting. Han siger, at der er en række lande, der er påpasselige med at indføre nye grønne tiltag, blandt andet i forlængelse af den energikrise, vi så efter Ruslands invasion af Ukraine. Jette, hvad bliver konsekvenserne, hvis EU-landene trækker i bremsen i forhold til den grønne omstilling?
Man kan sige, at hvis de trækker i bremsen, men holder fast i, at vi skal være klimaneutrale i 2050, så gør det dyrere på den lange bane, fordi det gør, at vi skubber omkostningen foran os, og gør, at vi må haste den igennem, kan man sige. Og når man skal haste noget igennem, jamen, så er det ofte dyrere, end hvis man har tid til at tænke det igennem og gøre det på en fornuftig måde. Så det vil i mine øjne være problematisk.
Og er det også jeres syn i det europæiske klimaråd, at når vi for eksempel ser en energikrise, vi ser andre ting, der måske kan påvirke den grønne omstilling, så påvirker det også og har betydning for den politiske vilje på national plan i forhold til nye klimatiltag?
Ja, altså man kan sige, at vi udkom faktisk netop sidste år med et lille notat i forbindelse med energikrisen, hvor vi netop pegede på, når man adresserer energikrisen her og nu, hvor man selvfølgelig har en udfordring, man skal håndtere, så gælder det om, at man ikke laver noget, som går i modstrid med den langsigtede grønne omstilling. Og en af de ting, vi netop pegede på, jamen det var, hvordan kan man lave nogle politikker, som faktisk hjælper på den lange bane. Og en af de ting, som faktisk også i nogle internationale studier er blevet fremhævet, det har for eksempel været nogle af de tiltag, man har gjort i Danmark, hvor man har sagt, jamen der skal kompensation til. Så lad os give dem, der er svagest stillet, en kompensation, men ikke relateret til, hvor meget energi de bruger. For der skal stadigvæk være et incitament til at reducere energiforbruget, fordi ellers får man ikke løst energikrisen. Så det er nogle af de her ting, hvor man kan sige, at man prøver på at adskille den kompensation og den hjælp, støtte man giver til folk fra det incitament, der ligger i prissignalet på, at nu er det altså lige pludselig blevet meget, meget dyrt at bruge energi. Man kan sige, at vi har en rigtig stor investering pt. I sol og vind i hele Europa. Det er noget, der sker en rigtig kraftig udbygning af, og det har jo også den fordel, at det gør, at man er uafhængig af import.
Vores kolleger, vi skal omkring endnu en, nemlig dem i BNR, i Bulgarien, de har også set på det her med opbakning i befolkningen og har i den forbindelse talt med Milena Starceva, som er sociolog og medlem af det, der hedder Klimatech, som er en åben platform for deling af klimaviden. Hun siger, at politikerne i høj grad selv er skyld i, hvis og når der mangler en folkelig opbakning, og ifølge hende er det fordi, at politikerne sidder med magten, men ikke gør nok. Nu har jeres statusrapport jo også, kan man sige, været vink med en vognstang til politikerne om, at der skal gøres mere. Det går for langsomt. Men er der en pointe i, at de måske kan takke sig selv for eventuelt manglende opbakning, men omvendt også kan skabe den ved at gøre og beslutte de rigtige ting på de rigtige tidspunkter og i det rigtige tempo?
Jamen det er klart, det er jo et ansvar, som jeg tænker helt overordnet politikere har. Det handler om at lave gode beslutninger, der er transparente og velargumenteret. Det er vel det, som gør, at politikere de får opbakning sådan helt bredt.
Her til sidst, Jette, I er skarpe i jeres kritik af både politikerne i EU og medlemslandene, men jeg synes måske også lige, vi skal prøve at slutte på en positiv tone. Hvor går det så godt med den grønne omstilling i EU? Er der eksempler, hvor vi kan sige, på at kigge herhen, det er bare mere det, vi skal gøre?
Jamen, der er gode ting. Altså, man kan sige, helt overordnet er EU's Fit for 55, det er jo et super godt skridt i den rigtige retning, hvis vi vil den grønne omstilling.
Og for folk, der ikke lige ved, hvad Fit for 55
er, så er det EU's klimaplan for, hvordan når vi en reduktion på 55% i år 2030. Så det, vi peger på der, det er, at vi siger, jamen, det er et rigtig godt tiltag. Det, der skal ske nu, det er, at vi skal have implementeret, fordi der er faktisk ikke særlig lang tid til 2030, og det er også sådan, det er så måske lidt en teknikalitet, men når man i EU regner drivhusgasudslip, så regner man det for en budgetperiode. Og det vil sige, at de udledninger, der sker nu, det er i den samlede periode frem til 2030, så de tæller faktisk allerede, hvad der sker nu. Så hvis vi først laver reduktionerne i 2029, så skal de være rigtig store i år 2030, hvis vi skal nå vores mål.
Nu ved jeg ikke, om det var sådan, det foregik, og I sad i et stort samlet rum, alle jer, der er med i det europæiske klimaråd, og ligesom satte punktummet på den her rapport og klaskede de mange sider ned i bordet. Så nu er den færdig. Men hvad var sådan fornemmelsen? Er den optimistisk eller pessimistisk?
Den er begge dele, vil jeg sige. Den siger, der sker gode ting i forhold til at nå de politiske målsætninger, man har sat, men der skal også... Der skal også hastighed til, og det er nok den vigtigste pointe. Vi skal accelerere den omstillingshastighed, der er i gang.
Sådan lød ordene over evaluering af den grønne omstilling i EU anno 2024. De kom fra Jette Bredahl Jacobsen, som er næstformand i det europæiske klimaråd og professor i miljø- og ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du ville være med her, Jette.
Selv tak.
Green Deal Podcast er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermione Donsell er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. I samarbejde med mig, mit navn er Tue Sørensen. Tak, fordi du lyttede med.